Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine. Všechno si učinil moudře. Země je plná tvých tvorů. Tu je veliké a širé moře. Hemží se v něm nespočetných živočichů, maličkých i velkých. Plují po něm lodě. Vytvořil si Liviátana, aby v něm dováděl. A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm. Rozdáváš jim a oni si berou. Otevřeš ruku a nasytí se dobrým. Skryješ-li tvář, propadají děsu. Odejmeš-li jejich ducha, hynou. V prach se navracejí. Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu. A tak obnovuješ tvářnost země. Hospodinova sláva potrvá věčně. Hospodin se bude radovat ze svého díla. Shlédne na zemi a ta se třese. Dotkne se hor a kouří se z nich. Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu. Kéž mu je příjemné moje přemítání. Hospodin je moje radost. Kéž hříšníci vymizí ze země, kéž svévolníci nejsou. Dobrořeč má duše Hospodinu. Haleluja.
Dnes slavíme letnice a v liturgickém kalendáři doplňuje známé texty ze Skutků a z Janova evangelia také úryvek ze 104. žalmu. U mikrofonu je se mnou profesor Jan Heller. Pane profesore, tady v tom žalmu se objevuje Duch Boží a ten se ve Starém zákoně většinou uvádí v souvislosti se stvořením. Ale tady je také uveden s obnovou toho, co je mrtvé. Mohou tyto motivy, motiv stvoření, motiv obnovy, nějak oslovit dnešního posluchače nebo čtenáře písma?
Jistě, jestliže jim ovšem správně rozumí a nezůstane u přírodního chápání. Víte, slůvko ruach hebrejsky znamená původně vítr, vanutí. A byl to jev, který uvádí věci do pohybu a tedy i do života. Proto i na počátku ten Duch Boží, který se vznáší nad vodami, vlastně přináší život. Čili v Biblii je znakem života pohyb a dárcem pohybu duch, který ovšem po způsobu větru uvádí do pohybu všecko, i když sám přitom zůstává neviditelný.
104. žalm je uveden jako dobrořečení Hospodinu a je tím také uzavřen, ale protože je to text poměrně obsáhlý, tak já z něho vyberu jenom některé motivy. Tak například 27. až 29. verš vyznávají. A to vše, myšleno stvoření, s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm, rozdáváš jim a oni si berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým. Skryješ-li tvář, propadají děsu, odejmeš-li jejich ducha, hynou, v prach se navracejí. Zde je řeč o tom, že Hospodin vše udržuje při životě, ale může se také skrýt. A pak je to špatné. Jak se Hospodin skrývá?
A s tím, když nedává pokrm, jsou doby hladu. Jsou doby tak velikého hladu, že lidé padají mrtví při své pouti světem, která je vlastně pouť pouští. A tu by někdo řekl, no tak zahynuli na poušti a je konec. víte, já myslím na putování z Egypta. A tady se dozvídáme překvapivou věc, že Hospodin i ty, v nichž už samotných život není, může oživit novým darem ducha. To znamená, že život je v Božích rukou vždycky, a to i tehdy, kdy nám dává ten náš každodenní příděl, a myslím potravy nejen vnější, nýbrž i něčeho vnitřního, našich vztahů, lásky, náklonnosti, soucitu, porozumění, který potřebujeme k životu. Ale jsou situace, kdy se dostáváme mimo tyto pravidelné boží dary. A tu by někdo řekl, pak je ovšem konec a nastává tu smrt, která má poslední slovo. A tu ten žalm připomíná podivuhodnou věc, že ani tehdy smrt poslední slovo nemá. Poslední slovo má Bůh, který může duchem obnovit, oživit, vrátit do života a tak jakoby otevřít cestu do nového věku.
Co znamená, když je zde napsáno, odjímáš jejich ducha?
Zřejmě to znamená tolik, že z nich zbyde jenom to mrtvé tělo. Hebrejština nepracuje obvykle s pojetím tělo a duch jako protiklad. To je protiklad, který je řecký. Je ovšem pravděpodobné, že tento žalm je poměrně pozdní a už je ovlivněn tím myšlením, které tehdy bylo kolem Izraele a které chápalo ducha jako princip, nikoliv jako duši, která oživuje, ale ducha jako princip, na kterém se živí podílí. A když se na něm nepodílí, tak je z něho mrtvé tělo.
Současná antropologie, která vychází z nekřesťanských základů, nepočítá s těmito duchovními rozměry. Do jaké míry je tohle vše závislé na tom, jestli tomu člověk věří, anebo ne?
To je asi otázka, kterou objektivně nerozřešíme. Já si dovedu představit velice snadno, že všechny projevy života může ten, kdo nevěří v Boha, nějakým způsobem vyvodit jenom z běhu stvoření. Ale pro mě je tato víra v uvozovkách obtížnější a neschůdnější, poněvadž počítá s fenomenem náhody. A celá věda nás učí, že fenomen náhody je vlastně jakási ucpávka, kterou dáváme tam, kde nerozumíme. A že tedy i fenomen života a proměna života a návrat života podléhá určitým pravidlům, které zatím nedokážeme popsat, ale je lépe, když řekneme, je to Boží vůle, než když je začneme popírat.
No a další téma je už úplně nezávislé na naší schopnosti vnímat, protože se týká budoucnosti. Ten žalm tady říká, sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu a tak obnovuješ tvářnost země. Tady je vlastně naděje, která míří za hranici poznatelného světa, poznatelného vůbec.
Jistě. Musíme si představit, jak to tenkrát vypadalo. Tenkrát ti sousedé Izraele, Kenaánci, rozeznávali dvě části roku. Dobu dešťů, kdy všecko rostlo a kvetlo, odpovídala naší zimě. A dobu sucha, kdy všecko uschlo a hynulo. A ta naděje byla, že se po té době mrtvosti doba života vrátí. Jenomže, když Izrael hledí hlouběji, když je mu dáno jmenovitě skrze proroky vidět hlouběji, tak rozpoznává, že i to, co se nám zdá dobou dešťů a hojnosti po vnější stránce, může být v lidských vztazích a v lidském nitru obdobím obrovské veliké vyprahlosti, která ústí do smrti. A tu z toho, co Kenaánci viděli jakoby zmechanizované v běhu roku, odečítá Izrael něco jiného, totiž zaslíbení, že po tomto věku, který ať prší nebo neprší, je přece jenom poznamenán bídou, otroctvím, nenávistí, závistí, vším tím, co můžeme říkat dál, nastane čas, kdy Hospodinovo slovo bude platit a kdy nastoupí vztahy, jaké on si přeje mít. A to je ta pravá obnova, ke které už proroci hledí. A v této obnově má své místo také ten nový vladař, kterého vyhlížejí a který na rozdíl od vladařů vládnoucích násilím bude vládnout láskou, to jest příkladem, kdy bude pohotově pro ty druhé takovým způsobem, že oni se u něho naučí, já to teď říkám trochu nedogmaticky, ale snad mě rozumíte, u něho naučí žít z lásky, být pro ty druhé a zavést nový věk. A tento nový věk je nakonec potom cílem, ke kterému hledí všichni ti, kteří i v době dešťů prožívají vnitřní vyprahlost.
V dnešním svatodušním raním slově čteme 104. žalm, a to s profesorem Janem Hellerem. Pane profesore, žalm končí chvalospěvem. Jak je ale možné chválit Boha tváří v tvář smrti, utrpení a zmaru?
Je to možné tehdy, když si uvědomíme, že utrpení, zmar a všecko to zlé nemá poslední slovo. Ten, pro koho utrpení a zmar má poslední slovo a který už nevidí nic dál, nebo všecko to, co by mělo být dál, považuje za iluzi, tomu ovšem vyschne chvála v krku. Ale ve starém zákoně máme mnoho míst, kde Hospodin vede svůj lid pouští, ale právě do zaslíbené země. Do pouští zajetí, ale právě proto, aby z něho vysvobodil a navrátil. A nejzřetelnější je to ovšem v Novém zákoně, kde máme Krista ukřižovaného. Ten, kdo by řekl Kristus ukřižovaný, je poslední slovo, protoho tu už pro chvály Boží žádné místo nezbývá. Ale pozor, já tím nemyslím, že my musíme mít nějakou masivní a konkrétní představu, jak to bylo s Kristem dál a jak to bude s námi dál. Pán Bůh může všecko, ale jak to udělá, to je jeho věc. Důležité je vědět, že Pán Bůh se znova všeho toho ujme a že to, co přijde, nejsou naše iluze, nýbrž fakta, která ovšem jsou tak svrchovaná. A tak, jak si z hůry přicházející, že my je zatím omezeni svou dočasností a trojrozměrností i v představách, nedovedeme předmětně artikulovat. Ale jestliže počítáme s tím, že kříž není poslední slovo, že tedy utrpení není poslední slovo, že ani všecko to zlé, které tady na zemi prožíváme, není poslední slovo, pak se smíme, můžeme, já bych řekl přímo máme, upnout k tomu, co Bůh připravil. A apoštol Pavel říká, že bychom měli směřovat k tomu, co Bůh připravil, abychom v tom chodili a ve všem tom, co je tady na zemi zatím nám k takové bezpodmínečné radosti, která nevyplývá jen z vnějších okolností, ale přichází zevnitř, v ní je třeba vidět signál, předjímku toho, k čemu se upínat smíme, máme a můžeme, a to upínat vítězně.
V Biblii je to vyjádřeno mimo jiné také slovy, že nám Hospodin dal závdavek ducha jako jakousi jistotu toho konečného vysvobození. A máme svatodušní neděli, tak bychom si to měli připomenout. Pane profesore, tady v tom našem textu je ještě jedno zajímavé přání, které ten žalmista vyslovuje. Kéž je mu, Bohu, příjemné moje přemítání. To je přece velmi zajímavé, že on si přeje, aby něco vevnitř, v něm, jeho vnitřní svět, to, co vyvěrá z nitra, bylo Bohu příjemné. A přitom je jasné, že to nitro plodí taky spoustu špatných věcí. Tak jak se to může stát, aby to, co z nás zevnitř jde, to naše vnitřní, bylo Bohu příjemné?
No, může se to stát tak, že i naše modlitby řídí Duch Svatý. Víte, může někdo přijít a říct, já se modlím. A zatím se třeba modlí, aby na souseda spadla cihla. Můžete si to představovat jinak, to je příklad. Ale jsou modlitby, které naštěstí Pán Bůh nevyslýchá. Pak jsou modlitby, kterými Pána Boha obtěžujeme tak, že on nás trestá tím, že nám naše modlitby vyplňuje. Představte si, ona se mě tak líbí, ale já nevím, jaké má ona vlastnosti. Ano, tak Pán Bůh to tak zařídí, já ji dostanu a je z toho mnohé předmnohé utrpení. Já jsem říkával studentům, dávejte si náramný pozor, oč prosíte, aby vám to Pán Bůh nenaplnil za trest. Čili, když se modlím, tak je velmi užitečné, potřebné ptát se jako při zpětné vazbě. A Pane Bože, modlím se teď opravdu za to, co se ti líbí a co mě chceš dát. A ono se to nějakým způsobem dá vytušit, zvlášť když jsme obeznámeni s písmem. když čteme písmo, tak se ty vědomosti nebo to povědomí z písma v nás jakoby ukládá, ostří se nám svědomí a my už tušíme, o co se můžeme modlit tak, aby nám to bylo ku prospěchu a co bychom měli raději ze svých modliteb vypustit. Čili pozor na to, oč se modlíme.
Pane profesore, co vlastně svatodušní svátky přinášejí do našeho života? Jaký je to podnět v tom církevním roce?
Rozhodně je to vzpomínka na dar Ducha Svatého, který o letnicích pevních posílil apoštoly k tomu, aby se z nich stali stateční svědkové. A tady se ukazuje, že prvním a základním darem Ducha Svatého byl, jest a bude láska. Když na něco myslím, ale chci to nejdřív pro sebe, tak to nemusí být třeba zlá věc. Chci pro sebe od Pána Boha sílu a dobrotu a to, abych mohl pomáhat. V pořádku. Ale pořád ještě jsem sám středem svého zájmu. A Duch Svatý je, představte si, jakoby takový silný vítr, který nás vychýlí z místa, kde stojíme, a my najednou začneme myslet nejdřív na své úkoly a ne na sebe, na ty druhé a ne na vlastní já. Apoštolové, když začali svědčit o svém Pánu, tak se přestali bát. Jak získali tuhle tu odvahu? Docela prostěnce. Mysleli na svého Pána víc než na svou vlastní bezpečnost. Čili tohle vychýlení z té sobě střednosti a sobeckosti. Všimněte si to, že pak měli všechny věci obecné a mohli se rozdělit a všichni měli dost, to je tentýž jev. Oni také nemysleli na sebe a mysleli na ty druhé. Čili Duch Svatý působí v tom okamžiku, kdy se, já to teď řeknu trochu odvážnou zkratkou, kdy se z já stáváme my.